Tačno je 9 sati i 40 minuta.
Novinarenje.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi euro.
Kada starova se odgovorila za sovjetski
godin. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, počinje još jedno novinarenje. U narednim minutima o napisima svetske štampe, ali i životu jedne Palestinke u Vitlejemu. Pre toga, ono o čemu svetska štampa piše, mađarska vojska počela je pripreme za primjenu pooštrene kontrole južne granice, javlja BBC, dodajući da ta zemlja očekuje priliv od 40.000 migranata sljedeće nedelje. Tamo gdje već postoji, žica se ojačava, a na drugim delovima ubrzano gradi. Mađarske vlasti, s druge strane, užurbano autobusima prebacuju migrante iz mesta Reske, ka za sada nepoznatoj destinaciji, a stotine migranata već su prevezeni autobusima, prenela je mađarska televizija M1. Reporter Tanju ga izveštava da su velike gužve ispred autobusa jer svi žele da što pre napuste poljanu koja se nalazi u blizini graničnog pojasa sa Srbijom i na kojoj borave i po nekoliko dana. Prednost pri ulasku u autobus imaju porodice sa malom decom. Temperatura na tom području je niska za ovo doba godine i trenutno iznosi oko 10 stepeni, što dodatno pravi probleme jer migranti nisu prikladno obučeni i nisu navikli na niske temperature, pošto kao što znamo dolaze iz toplih krajeva. Oni koji su uspeli da izađu iz Mađarske, uđu u Austriju, kreću se pešice prema Beču, pa je tamošnja policija kod Nikelsdorfa do daljnjeg zatvorila put B10 u oba pravca. Njima je svima cilj da dođu do Nemačke, čija su vrata za sada potpuno otvorena. Istovremeno, Danska je odlučila da blokira železnički saobraćaj sa Nemačkom, pošto je policija zaustavila nekoliko stotina migranata na granici kako peške idu prugom. Wall Street Journal prenosi da je Kopenhagen zatvorio i deo glavnog autoputa koji povezuje te dve zemlje. Većina je krenula ka Švedskoj i ne želi da se registruje u Danskoj, prenosi Kopenhagen Post i podsjeća da je Švedska obećala da će svim tražiocima azila iz Sirije izdavati boravišne dozvole. A kriza sa izbjeglicama izazvala je velike rasprave među zemljama Evropske unije. Došlo je i do razmene neprijatnih poruka između Mađarske i Nemačke, koja prema navodima Deutsche Wellea stvorila novi stereotip u Evropi o tome kako je Mađarska zla, a Nemačka dobra. To je i glavna tema komentara u nemačkim dnevnim listovima. Stidi se Orbane, ponizio si naš narod, citira list Berliner Zeitung Petera Juhasa, mađarskog opozicionih političara, povodom krize sa izbjeglicama. Bilo na istoku ili na zapadu Evrope, u prvom planu je nacionalni ponos. Liberalni Guardian nazvao je mađarskog premijera Orbana Orban Grozni, jer je bezosjećajnom politikom izolacije napravio od Mađarske zlu zemlju. Nemci, s druge strane, uživaju u tome što ih svi hvale i hvale njihovu politiku dobrodošlice. Austrijski humanitarni radnici su ponosni na svoju zemlju. Politike prema izbjeglicama polarizuju, uzbuđuju, ali i udaraju u identitet. I to svuda. Liz Die Welt osvrnuo se na aktualni sukob interesa između Nemačke i Mađarske. Pošto je vicekancelar Zygmunt Gabriel izjavio da Mađarska mora da bude spremna i na finansijske posljedice jer ne preuzima svoj deo odgovornosti, ministar spoljnih poslova Peter Szijjártó rekao je da smo svedoci evropskog prvenstva u licemerju. U međuvremenu Sjedinjene Američke Države odlučile su da povećaju kvote za prihvat izbjeglica. Vašington planira da za 5.000 poveća broj izbjeglica koje će prihvatiti sljedeće godine, to jest ukupno na 75.000. Najavili su američki zvaničnici. Državni sekretar John Kerry rekao je da Vašington želi da preuzme više sirijskih izbjeglica koje beže od rata u svojoj zemlji. State Department saopštio je da su od početka rata u Siriji preuzeli 1.500 izbjeglica, a očekuje se da će u oktobru preuzeti još 300 ljudi. Narod koji je oduvek bio simbol izbjeglištva jeste palestinski. O tome kako oni koji su danas na zapadnoj obali žive, kako doživljavaju migrantsku krizu i gde pronalaze snagu da nastave dalje. Slušamo od Rane Kuri iz Međunarodnog centra u Bitlejemu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon krajem meseca biće domaćin sastanka posvećenom izraelsko-palestinskom sukobu. Pregovori su, kao što znamo, prekinuti u aprilu prošle godine. Da li je ovo prilika da budu obnovljeni i kako na to gleda lokalno stanovništvo?
Poslednjih 20 i nešto godina navikli smo na to da pregovori propadnu i ponovo se otvore. Palestinci su razočarani tim procesom. Dok uvijek idemo korak dalje u ustupcima da bi se pregovori nastavili, situacija na terenu postaje sve gora i gora. Situacija nije ista kao kad smo počeli 1993. godine. Mnogo zemlje je konfiskovano, a novi zidovi su podignuti. Siromaštvo je na najvišem nivou. Nezaposlenost među mladima između 21. i 25. godine je 44%. Zatim tu je odliv mozgova. Mnoge koji su kvalifikovani i dobro obrazovani traže sve mogućnosti da odu. Tako da kad čujemo da bi mogla da počne nova runda, za nas je to obeshrabrujuće, jer mislim da je proces sam za sebe postao cilj, a ne ono što je njegova tema, a to je kraj sukoba. Okupacija, konfiskacija zemlje, prava izbjeglica, Jerusalim kao prestonica, to su pitanja koje su u srcu pregovora, a u tome nema pomaka. Dijalog je postao sredstvo za taj proces umjesto da bude cilj. Da budem veoma iskrena, nisam optimista po pitanju ishoda.
About the outcome.
So what does it look like?
Rana, živite u Bitlejemu koji se nalazi samo 8 km od Jerusalima. Kako izgleda vaš svakodnevni život?
It is Bethlehem, a small tiny town.
Reč je o malom gradu koji svi vole, jer je to mesto koje je Isus izabrao da se rodi, ali realnost je drugačija. Okruženi smo zidom, to je grad koji je na prvom ili drugom mestu po stopi nezaposlenosti, iako je to grad koji poseti godišnje mnogo turista, oko 2 miliona ili više. To je zato što oni dođu iz Jerusalima na sat ili dva, posete određene crkve i odu. Dakle, prihod od turizma ne ide nama. Ekonomski govoreći, oni ne doprinose razvoju grada. To onda pravi ogromnu razliku između bogatstva koje pripada izraelskom vlasništvu i Vitlejema. Istovremeno, u gradu živi veliki broj mladih. Polovina populacije je ispod 19 godina. Od 4,5 miliona stanovnika zapadne obale i Gaze, 1.200.000 ide u školu. Zamislite onda kolika je stopa rađanja na tako malom prostoru. Postoji zbog toga potreba za hitnim delovanjem i dugoročnim rešenjima kako bi se završio sukob na pravičan način, jer u suprotnom će se patnje nastaviti. Ljudi imaju pravo na državu i treba da budu uzeti u obzir u ovim pregovorima o održivom rešenju, jer ljudi treba da žive, a ne samo da preživljavaju.
You mentioned that the Bethlehem is surrounded by the walls.
Pomenuli ste da je Bitlejem okružen zidovima. Ima li bilo kakve saradnje između mladih Palestinaca sa onima koji žive sa druge strane zida?
Of course not. No, to begin with, I mean, it is so unequal.
Naravno da ne. Situacija je vrlo asimetrična, nejednaka. Teško je sarađivati sa nekim ko vas okupira. Šta vidimo uveče kad Izraelci odluče da sarađuju? Vidimo da upadaju u grad i hapse mlade ljude. Zahvaljujući društvenim mrežama koje danas postoje, videli smo pre neko veče kako je izraelski vojnik, dečak, udario 10-godišnjeg Palestinca koga je na kraju sestra spasila. Situacija je još više zastrašujuća jer imamo jevrijske doseljenike na zapadnoj obali koji sve više postaju nasilni prema ranjivim civilima. Tako je pre nekoliko nedelja zapaljena palestinska kuća i u njoj su stradali jednogodišnja beba, a potom i njeni roditelji. Postoje projekti koji pozivaju na dijalog, koji na isto mesto dovode mlade Palestince i Izraelce, ali to nije prava realnost. Jer svi oni kad se vrate kući sa seminara koji su održani negde u svetu, u Evropi ili Americi, vrate se u svoje priče. Jedna je povezana sa vojskom, druga sa patnjom od okupacije. Čak i kad se sretnu, dijalog nije o stvarnosti, što bi pomoglo i jednima i drugima. Zbog toga mislim da postojeći dijalog uopšte ne funkcioniše.
I think it would be very important. And that's why the dialogue in that sense does not work.
Gde onda pronalazite nadu?
The hope is that for me personally that I work with my own community.
Za mene lično je nada to što radim sa svojom zajednicom, na jačanju mlade palestinske zajednice, jer je situacija očajna, depresivna. Mislite da nema izlaza, ljudi žive okruženi zidovima, sloboda kretanja je ograničena, kako ćeš otići do posla i nazad? Uz to, tu ima mnogo psiholoških restrikcija. To je sve agresivnije od bilo kakve okupacije. To nam je stalno na pameti. Kad ja moram unapred da mislim kako ću putovati, da li je most do Jordana otvoren pola sata, jer ako ne stignem, moram da nađem prenoćište u gradu koji je skuplji od Dubaja. Ja ne mogu da idem u Jerusalim, u Tel Aviv. Kad neko kontroliše vaš svaki korak, to je onda okupacija. Po meni treba raditi sa svojom populacijom u pokušaju da se ojača i na taj način prevaziđu sve prepreke.
Palestinci su simbol izbeglica. Kako gledate na trenutnu migrantsku krizu?
To je veoma emotivno pitanje za mene. Nešto što sam ja proživala. Moja majka je emigrirala u Liban, proterana je iz Jerusalima, porodica je išla i u Ameriku. Strah me je da se ovo ne završi kao sa palestinskim izbeglicama koje su godinama van svog doma i ne mogu da se vrate. Kad biste vidjeli u kakvim beznadežnim uslovima žive izbeglice u Libanu, posle toliko godina ljudi su i dalje bez države. Cele porodice opstaju tako što se nadaju da će doći do promjene. A druge države nisu još smogle snage da kažu vrijeme je da Palestina dobije državu. Ono što me plaši je da sirijske izbjeglice ne dožive istu sudbinu. Nekako ponovo proživljavam palestinsku priču. It's very emotional for me as if I am living the Palestinian
story all over again. I feel it. And what is your advice? Vi se ceo život borite, živite kao da je sve oko vas u redu. Možda imate najbolji savjet za njih kako da se postave.
You know, in Palestine we don't have oil.
U Palestini nema nafte, ali imamo ljude. A ljudi su ono što mi daje nadu. Mladi su budućnost i najvredniji resurs jednog društva. Nisu zgrade budućnost, već ljudi. Nada koja je pomešana sa optimizmom, a to znači da si svjestan realnosti i ne poričeš je. Iako je statistika obeshrabrujuća, ti nađeš drugačiji pristup. Zbog toga sam ja takva, puna nade. Razmišljam o mogućnostima i uvek ih vidim. Kad omogućite i najmanji pomak, vi se dobro osjećate, vidite promjenu.
Čuli ste Ranu Kuri iz Međunarodnog centra iz Palestine, iz Vitlejma. A u nastavku još dve vesti o kojima svetska štampa piše. Al Jazeera prenosi navode iz nove knjige Juliana Assangea, Wikileaks File, da su Sjedinjene Američke Države planirale da sruše sirijskog predsjednika još 2006. a da je najozbiljniji deo plana bio da se podstaknu tenzije između sunita i šiita. U intervju za Russia Today Assange je predstavio poglavlje o Siriji koje se bavi događajima iz 2006. godine i Telegramom koji je poslao tadašnji američki ambasador u Damasku William Robak, a odnosi se na plan za svrgavanje režima predsjednika Bašara al-Asada. Plan je bio da se koristi veliki broj različitih faktora za stvaranje paranoje unutar sirijske vlade putem preterivanja i straha od državnog udara, kaže Assange, a prenose ruski mediji. Bivši premijer Grčke Aleksis Cipras ponovio je da će pokušati da osvoji apsolutnu većinu za svoju stranku Siriza na predstojećim izborima, ali je nagovestio da će, ako nijedna partija ne dobije dovoljno glasova da vlada sama, koaliciona vlada biti brzo formirana. Cipras je na konferenciji za novinare rekao da je na grčkom narodu da odluči koju stranku želi u vladi i naglasio da će dileme biti između Sirize i nove demokratije, koja je, kako kaže, opterećena agresijama iz prošlosti.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:54. U nastavku prelistavamo domaću štampu i u studiju mi se pridružila koleginica Gordana Nešević, urednik i voditelj emisije Romano Tem. Gocu, dobar dan.
Dobar dan.
Čak i na naslovnim stranama naše domaće štampe, tema koju smo, da kažem, preko leta malo zaboravili, prosvetari najavljuju ponovo štrajk, čini se sve da će to i ovu godinu obeležiti neka nesloga između Ministarstva prosvete i profesora.
Da, svake godine kada počne školska godina aktualizuje se pitanje štrajka prosvetnih radnika. Naime, kako politika u današnjem izdanju piše, 3 od 4 reprezentativna sindikata obrazovanja najavila su juče da će stupiti u štrajk ukoliko vlada ne ispuni ono što je dogovoreno i potpisano još u februaru ove godine. Pre svega isplatu jednokratne pomoći i uvođenje platnih razreda. Ovim zahtevima pridružit će se i zahtev za smenu ministra prosvete Srđana Verbića zbog, kako su rekli predstavnici sva tri sindikata, haosa koji je izazvao u školama svojim protivrečnim odlukama na početku školske godine. O čemu se radi? Radi se da su postoji praktičan problem s kojim se suočavaju zaposleni pred penzijom u školama u Srbiji. Ministar Verbić je obavestio direktore škola da zaposlenima koji posle 12. oktobra ispune uslov za starosnu penziju 60 godina i 6 meseci života ponude nastavak radnog odnosa kako se ne bi remetila školska godina. Međutim, to obaveštenje nije pravno obavezujuće, tako da je na direktorima škola da odluče ko će po sili zakona ići u penziju, a ko može da završi školsku godinu, tako da se i tu stvorila velika zabuna.
Ono što takođe dnevne novine prenose, kao da su na neki način predvidele vreme koje nas je jutros probudilo, bave se zapravo na koje sve načine ćemo moći ove zime da se grejemo.
Pa da, grejna sezona počinje i
15. oktobra do duše.
Zvanično, ali znači tu je kuca na vrata, ko se ne pripremio, ponovo je priča o cvrčku i mravu. U današnje novosti prave analizu koliko će nas koštati grejanje. Cepanica je još uvek najjeftinija, jer prosečan stan u kući ili kuća u Srbiji od 60 kvadrata recimo, najpovoljnije će se grejati na drva, jer cena drva se nije menjala od prošle godine, a negde je od 2900 do 4600 dinara, tako da za grejnu sezonu će trebati oko 30.600 dinara da bi se grejali na drva. Struja, s obzirom da je poskupela, biće grejanje na struju, u stvari na TA peći prvenstveno, skuplje nego prošle godine i biće negde oko 44.000.
Šta je najskuplje?
Najskuplje je centralno grejanje. Kažu, oni su napravili analizu da je to negde oko 60.000 za stan 60 kvadrata. Sve zavisi od grada, negde su po kvadratu jeftinije grejanje, znači centralno grejanje, i lož ulje je papreno. Kažu da je to najskuplje u svakom slučaju, ali po nekoj analizi ne greje se puno domaćinstva na lož ulje, pa to i nije neki. I ja bih na kraju završila ovaj jutarnji pregled sa člankom iz Blica, to je Srbija nije zemlja za starce. Po analizi od 96 zemalja sveta, Srbija se nalazi na 66. mestu.
Dakle, ima nade za nas.
Pa, društvo je prave Bangladeš, Crna Gora, Paragvaj, Nepal i ostale, tako da starije 60 godina u Srbiji nije im baš svetla budućnost.
Hvala, bila je ovo Gordana Nešović, za vas prilistavala domaću štampu, a mi u minuti po do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.